Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែតុលាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូឌីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសស្វីសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេរីក្របែកអតិឃាតសម្លាប់មនុស្ស19នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសជិត200យល់ព្រមកាត់បន្ថយអូស្មាន់ទាំងផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកក្លូតម៉ាតាំងអតីតអัยការរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងនិងជាអ្នកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងសេចក្តីរីការអំពីភាពមានកម្រិតនៃដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីការនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូទាសីសូមអញ្ជើញលោករាសី
បាទអរគុណលក្ខណាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់លោកពីប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov កំពុងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡាសានដែលនៅទីនោះអ្នកទាំងពីរនឹងព្យាយាមបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឡើងអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅលើភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Aleppoកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោក Lavrov បានថ្លែងថាលោកពុំមានការរំពឹងទុកអ្វីជាពិសេសទេសម្រាប់ការពិភាក្សាការទូតចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសសេរីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យនិងលើក្បួនកងវល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុង Aleppoនៅពេលដែលពួកគេសម្ដៅទៅរកក្រុមឧទាមដែលព្យាយាមផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនមិនបានធ្វើការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលទេហើយថាខ្លួនសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលរុស្ស៊ីនិងសេរីហៅថាពួកភេរវកនៅពេលដែលពួកគេនិយាយដល់ពួកក្រុមប្រឆាំងមន្ត្រីប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច19នាក់ស្លាប់និង50នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នករបួសធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់អញ្ញាធននិយាយថាការវាយប្រហារកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចំកន្លែងដែលមនុស្សម្នាជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យសពមិនមានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្លាប់ធ្វើការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះទៅលើជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់និកាយស៊ីអ៊ីតដែលត្រូវបានក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាសត្រូវសាសនារបស់ខ្លួនប្រទេសជិត200នៅក្នុងពិភពលោកបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអូស្មាន់ផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូទឹកកកនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះជាជំហានយ៉ាងធំមួយក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុមួយនៅក្នុងទីក្រុងគីហ្គាលីប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេស197នោះថាជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខយ៉ាងធំអស្ចារ្យមួយអូស្មាន់ Hydrofluorocarbon ហៅកាត់ថា HFCដែលផលិតនៅក្នុងរោងចក្រនោះត្រូវគេយកមកប្រើប្រាស់កាលពីរាប់សិបឆ្នាំមុនដើម្បីយកមកជំនួសជាតិគីមីដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់បរិស្ថាន ប៉ុន្តែក្រោយមកទៅគេរកឃើញថាជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យពិភពលោកកើនកម្ដៅគ្រោះថ្នាក់កើតចេញពីអូស្មាននេះកើនឡើងនៅពេលដែលមានកើនឡើងនៅពេលដែលការលក់ទូទឹកកកនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់កើនចំនួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងលូតលាស់ដូចជាប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាជាដើមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton កំពុងប្រជុំជាមួយនឹងការពិនិត្យមើលជាថ្មីបន្ទាប់ពីសារអ៊ីមែលថ្មីមួយចំនួនដែលគេលួចបានបង្ហាញថាលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីចិនថាពួកគេចាំបាច់ទៅតែក្តោបក្តាប់ភាពកខ្វក់របស់កូរ៉េខាងជើងបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវប្រជុំមុខជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សារអ៊ីមែលដែលចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះនិយាយថាលោកស្រី Clinton បានប្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យធនាគារកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ថាអ្នកត្រូវតែក្តោបក្តាប់ពួកគេបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងត្រូវការពារខ្លួនយើងប្រឆាំងនឹងពួកគេលោកស្រី Clinton មិនព្រមបញ្ចេញសារតាក់ទងនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs ដែលបានធ្វើឡើងប្រមាណខែក្រោយពីលោកស្រីបានចុះចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកស្រីបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនបដិសេធថាតើអ៊ីមែលទាំងនោះជាអ៊ីមែលពិតប្រាកដឬមួយក្លែងក្លាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1របស់ VOA ចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកក្លូតម៉ាតាំងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងនិងជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពមានកម្រិតនៃដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិវារំលឹកព្រះរាជវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធនាការបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពី25ឆ្នាំមុនមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមត្រឹមត្រូវនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកក្លូតម៉ាតាំងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងនិងជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ាតាំងយល់ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកោះឆ្កងតាំងពីដំបូងទីមកម្លេះហើយវាសម្រេចបានតែពាក់កណ្ដាលនោះទេលោកម៉ែនកំសែងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹងលោកក្លូតម៉ាតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទ
Good morning
សូមជម្រាបសួរ
នៅខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើលោកអាចប្រាប់យើងបានទេថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
Well the agreement was initiated roughly
ដំណើរការចរចាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1987ខ្ញុំគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការអាស៊ីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសបារាំងហើយខ្ញុំទទួលបានការតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1986ហើយភ្លាមៗនោះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាគោលដៅចម្បងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាយកដ្ឋាននេះគឺព្យាយាមស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលនិយាយថាមានរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហេងសំរិនហើយរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសវៀតណាមនៅកាន់អំណាចហើយប្រសិនបើយើងមិនទទួលស្គាល់ពួកគេទេក្រុមខ្មែរក្រហមដែលជាគ្រោះគំរាមទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះចូលយើងជួយលោកហេងសំរិននោះគឺជាជំហរមួយជំហរមួយទៀតគឺថាសម្ដេចសីហនុគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហម ហើយយើងបានដាក់សម្ពាធឲ្យព្រះអង្គបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមឲ្យឈរជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពដោយពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហេងសំរិនបន្ទាប់មកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចស៊ីអនុថាព្រះអង្គមិនបោះបង់ក្រុមខ្មែរក្រហមចោលទេព្រះអង្គបានសន្យានឹងចិនថាសុខចិត្តចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដូច្នេះខ្ញុំនៅតែរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការចរចាណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលវៀតណាមលើកបន្ទប់ទេនៅក្នុងពេលដែលទាហានវៀតណាមនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានមនុស្សដទៃទៀតដែលនិយាយថាចូលយើងទុកពេលឲ្យខ្មែរនិងវៀតណាមពិភាក្សាគ្នាហើយនេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រទេសបារាំងពីព្រោះយើងក៏រវល់នឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍអឺរ៉ុបផងដែរបញ្ហានេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងហើយខ្ញុំក៏លើកឡើងថាប្រទេសបារាំងមានការទទួលខុសត្រូវព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដូចជារបស់បារាំងអស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំហើយយើងមានការអាណិតអាសូរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតាំងតែពីមុនពេលដែលសម្ដេចស៊ីហនុត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយក្រុមលន់នល់សេរីមតៈអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលទេសម្រាប់បារាំងនិងប្រទេសដទៃទៀតមើលឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលត្រូវមានសន្តិភាព
លោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការជាមួយក្រុមផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកអាចរៀបរាប់បានទេពីស្ថានភាពការងារពេលនោះដែលធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងផ្សេងទាំងនោះបាទ
Sihanouk had an advantage a very good card he had the legitimacy every Cambodian said if Sihanouk comes back
សម្ដេចស៊ីហនុមានប្រៀបជាងដោយសារព្រះអង្គមានភាពស្របច្បាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់រូបបាននិយាយថាប្រសិនបើសម្ដេចស៊ីហនុត្រឡប់មកវិញគឺល្អណាស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឲ្យសម្ដេចស៊ីហនុត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រុមខ្មែរក្រហមមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសម្ដេចស៊ីហនុប្រទេសចិននិយាយថាមានតែសម្ដេចស៊ីហនុទេសម្ដេចស៊ីហនុគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ហើយក្រុមអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ក្រុមលោកហេងសំរិនដែលក្រោយមកមានលោកហ៊ុនសែនទេយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ក្រុមខ្មែរក្រហមបើទោះបីជាមានការិយាល័យខ្លះនិងសេវាកម្មខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយខ្មែរក្រហមខ្លះខ្លះដោយសម្ងាត់ក៏ដោយនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការចូលមកកាន់កាប់របស់វៀតណាម
លោកចង់មានប្រសាសន៍ថាមានជំនួយដល់ក្រុមខ្មែរក្រហមហ
៎ Everybody thought afterwards when we want
គ្រប់គ្នាគិតថាដើម្បីបណ្ដេញវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាគឺយើងប្រើគ្រប់សម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះសម្ដេចស៊ីហនុមានទាហានមួយក្រុមតូចបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមយោធានោះប៉ុន្តែវាជាក្រុមយោធាដែលទន់ខ្សោយដូច្នេះគ្រប់គ្នាគិតថាសម្ដេចស៊ីហនុគឺជាដំណោះស្រាយមួយប៉ុន្តែនៅខាងភ្នំពេញថាមានតែសម្ដេចស៊ីហនុមួយអង្គទេសម្ដេចស៊ីហនុត្រូវតែបោះបង់ចោលក្រុមខ្មែរក្រហមចិននិងអាមេរិកនិយាយថាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ការចូលឈ្លានពានរបស់វៀតណាមដូច្នេះសម្ដេចស៊ីហនុត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាមិនត្រូវនិយាយជាមួយនឹងក្រុមលោកហេងសំរិនទេហើយទូនីតិរបស់យើងគឺបញ្ចុះបញ្ចូលគេគ្រប់គ្នាថាកុំនិយាយថាទេអញ្ចឹងហើយថាយើងត្រូវតែមើលឲ្យឃើញការពិតការទូតគឺជាសិល្បៈនៃការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពពិតដើម្បីបោះជំហានទៅមុខ
លោកមានប្រសាសន៍ខ្លះៗពីសម្ដេចស៊ីហនុចុះចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញលោកគិតយ៉ាងណាដែរពីលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះ
Hun Sen appeared a little bit late in the picture at the beginning it was Aung San Suu Kyi
លោកហ៊ុនសែនចេញមុខមកក្រោយទេនៅពីដំបូងមានលោកហេងសំរិនយើងខិតខំស្វែងរកថាតើអ្នកណាគឺជាមេពិតប្រកបនៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញហ៊ុនសែនលេចមុខមកដូចជាបរោះខ្លាំងមួយប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញមកភ្លាមៗទេបញ្ហានៅត្រង់ថាយើងមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែនយើងមិនទទួលស្គាល់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលដែលបន្តដោយវៀតណាមទេប៉ុន្តែយើងទទួលបានសារពីលោកហ៊ុនសែនថាគាត់ចង់ជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងយើងហើយលើកពីនេះទៀតគឺគាត់ចង់ជួបចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចស៊ីហនុខ្ញុំបានជួបលោកហានំហុងនៅទីក្រុងមូស្គូ
ពេលនោះនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
It was 87
គឺនៅឆ្នាំ1987គាត់គឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូ ដូច្នេះខ្ញុំបានទៅទីក្រុងមូស្គូហើយយើងបានពិភាក្សាពីវិធីដែលយើងអាចជួយរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយរវាងសម្តេចស៊ីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនហើយថាលោកហ៊ុនសែនចង់ជួបជាមួយនឹងសម្តេចស៊ីហនុសម្តេចស៊ីហនុថាព្រះអង្គត្រៀមព្រះកាយនឹងជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានភាគីមួយនេះគឺជាក្រុមភៀកគីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងជួបជាមួយនឹងភៀកគីដតីទៀតផងដែរនោះគឺជាជំហររបស់សម្ដេចស៊ីអនុតាំងពីដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើជាបេដានៃភៀកគីកម្ពុជាទាំងអស់មានភៀកគីច្រើនហើយខ្ញុំទទួលពួកគេទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារពេលនោះមាន4ភៀកគីគឺភៀកគីខាងភ្នំពេញក្រុមសើនសានក្រមខ្មែរក្រហមនិងក្រមរាជានិយមដែលបុត្ររបស់ខ្ញុំគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដឹកនាំខ្ញុំនៅលើក្រមទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំក្រមចម្រុះដែលមាន4ក្រមនេះនោះគឺជាជំហររបស់សម្ដេចស៊ីហនុតាំងពីដំបូងជំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះគឺថាខ្ញុំនិយាយតែជាមួយនឹងសម្ដេចស៊ីហនុទេ
ឥឡូវនេះមានរយៈពេល25ឆ្នាំតើលោកយល់ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានដល់កម្រិតណាដែរ
I would be very careful but I think that even at the beginning something was wrong in the way it was implemented
ខ្ញុំនឹងនិយាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្បីតែនៅពេលដំបូងគឺការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវទេជាមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺដោះស្រាយនៅចុងបញ្ចប់ឆ្នាំ1990ដំបូងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់មកអនុម័តយល់ព្រមដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះគឺជាផ្នែកខាងក្រៅដែលរួមមានការដកកងទ័ពវៀតណាមប្រទេសចិនឈប់គាំទ្រខ្មែរក្រហមទៀតយើងរៀបចំការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួនយើងរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហើយមានកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងតូក្យូដើម្បីបំពេញតាមគោលបំណងនេះដូច្នេះទាំងអស់នោះបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយហើយអ្វីដែលបានដោះស្រាយដែរគឺការបង្កើតនៅអ្វីដែលយើងហៅថាអន្តអញ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសន្និសីទដំបូងនៅខែសីហាឆ្នាំ1989សម្ដេចស៊ីហនុបានប្រាប់ខ្ញុំថាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងចំណោមភាគីទាំង4របស់យើងប៉ុន្តែក៏កុំបង្អង់នៅក្នុងការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយសូមធ្វើតាមអ្វីដែលលោកចង់បានសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅម្ខាងជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះហើយយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមភាគីទាំង4ដើម្បីរៀបចំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងមានអន្តយើងមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនយើងមានក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយដែលខកខានហើយបានបន្តរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ1991គឺការបរិឆេទពិតប្រាកដនៅក្នុងការបញ្ចប់ដំណើរការនោះដែលភាគីទាំង4ជួបប្រជុំគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចស៊ីហនុប៉ុន្តែជាទូទៅ 90% នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានដោះស្រាយរួចនៅឆ្នាំ1990នៅពេលដែលមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតលើដំណើរការសន្តិភាពហើយសំណួររបស់លោកគឺថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវឬទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺអត់ទេដោយសារតែដូចដែលបាននិយាយអញ្ចឹងគឺឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិរំពឹងថាត្រូវជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌទី1ដែលសម្ដេចស៊ីហនុបានដាក់ចេញគឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវតែទៅជួបគ្នានៅទីនោះពេលដែលលោកខៀវសំផននិងអ្នកដតីទៀតបានមកទីក្រុងភ្នំពេញដោយដែលលោកបានដឹងហើយថាមានក្រុមកបកបានវាយប្រហារមកលើរូបគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនដឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅតំបន់ខ្មែរក្រហមវិញហើយខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាយើងនឹងនៅបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀតហើយយើងមិនយល់ព្រមទទួលយកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងទេដូច្នេះផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ
ប៉ុន្តែភាគីដទៃទៀតបានសម្រេចថាត្រូវតែដំណើរការទៅមុខទៀតដោយមិនមានក្រុមខ្មែរក្រហមចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេ
I was then ambassador to China I left at the end of the peace process and I was ambassador to China
បាទនៅពេលនោះខ្ញុំគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសចិនពីព្រោះខ្ញុំបានចាក់ចេញនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការសន្តិភាពពេលនោះលោកអាកាស៊ីបានមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំបានរៀបចំអាហារពេលល្ងាចទទួលគាត់ហើយយើងពិភាក្សារហូតដល់យប់ជ្រៅខ្ញុំបានសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះគាត់ថាយើងមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតំបន់របស់ពួកខ្មែរក្រហមខ្ញុំថាលោកគួរតែបង្ខំពួកគេយើងមានកងទ័ពជាង 5,000 នាក់ហើយចំណាយប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយមានអន្តរជាតិចូលរួមហើយលោកមិនអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានឬយ៉ាងណាលោកគួរតែបង្ខំនេះជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងនោះទេពួកខ្មែរក្រហមមានមិនច្រើនទេហើយតំបន់នេះក៏ពិបាកចូលដូច្នេះយើងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយគ្មានពួកគេបាន
លោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកក្លូតម៉ាតាំងអតីតអัยការរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនការពារជនជាតិភាគតិចនិងមេដឹកនាំសហគមន៍មកពីភាគខាងជើងនិងភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាការផ្លាស់ទីលំនៅជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងព័ត៌មានដែលចោទថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេនាពេលថ្មីៗនេះលោក Paul Vire រាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Yangon កាលពីចុងខែកញ្ញាសកម្មជនការពារជនជាតិភាគតិចតាអាងមកពីរដ្ឋឆាននិងសកម្មជនការពារជនជាតិភាគតិចមកពីរដ្ឋការ៉ែនបានថ្លែងថាអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាជោគជ័យនៃដំណើរការសន្តិភាពក្នុងពេលកន្លងមកនៅមានកម្រិតអ្នកខ្លះក៏បានអះអាងដែរថាប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងការការពារតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ជំរងចម្រាស់កំពុងតែធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមយោធារំដោះជាតិតាអាង TNLA និងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋឆានភាគខាងជើងតាំងពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែលោកម៉ៃស៊ីរុកនៃអង្គការនិស្សិតនិងយុវជនតាអាងបានថ្លែងថាចំនួនមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេស NCA ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋាភិបាលយោធានិងក្រុម RCSS
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលមុនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបទឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេស Nationwide Ceasefire Accord ដែលហៅកាត់ថា NCA ជាមួយនឹងក្រុមបះបោចំនួន8រួមទាំងក្រុម RCSS ផងដែរមួយខែក្រោយមកក្រុមប្រយុទ្ធ RCSS បានផ្លាស់ទីទៅភាគខាងជើងទៅកាន់តំបន់កាន់កាប់ដោយចលនា TNLA របស់ជនជាតិតាអាងដូចជាក្រុងណាំខាំក្រុងណាំសានក្រុងម៉ុងគុងនិងក្រុងខុតខៃហើយប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមប្រយុទ្ធតាអាងដែលអះអាងថាក្រុម RCSS ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពយោធារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកម៉ៃស៊ីរុកបានថ្លែងថាឆ្នាំនេះក្រុមសកម្មជនបានរកឃើញនឹងចងក្រងឯកសារនៅករណីជាច្រើននៃការបាញ់ផ្លោងដោយមិនរើសមុខការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភសេពសន្តិវៈការកាប់សម្លាប់ការចាប់កេនជនស៊ីវិលជនជាតិតាអាងបង្ខំឲ្យចូលធ្វើជាតបក្រុមរបស់ខ្លួននិងធ្វើការឲ្យខ្លួនដោយពួកទាហាននិងក្រុមប្រយុទ្ធ RCSS
យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិជនស៊ីវិលប្រមាណ 12,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយការវាយប្រយុទ្ធនៅរដ្ឋឆានដែលជារដ្ឋភៀកខាងជើងនៅពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំ2016លោកម៉ៃអងខាំប្រធានគណៈបកជាតាអាង TNP ប្រចាំក្រុងម៉ុងកុងដែលមានអាសនៈជាច្រើននៅក្នុងសភាបានថ្លែងការពីខែកក្កដាថាក្រុម RCSS បានចាប់ខ្លួនលោកឪពុករបស់លោកពូរបស់លោកនិងនិស្សិត2នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់បកលោកបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាក្រុម RCSS បានគំរាមខ្ញុំដោយនិយាយថា ប្រសិនបើខ្ញុំមិនលុបចោលពាក្យស្លោករបស់បក TNP របស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុម OCSS រយៈពេល5ឆ្នាំឪពុកនិងពូរបស់ខ្ញុំនៅតែត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមឧទាមតាអាងនិងក្រុមឆានបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយហេតុផលពិតប្រាកដនៅតែមិនមានភាពជាក់លាក់ VOA មិនអាចតាក់ទងក្រុម RCSS ដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមនេះបានប្រាប់ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដោយបដិសេធថាមិនបានរំលោភបំពានទេគណៈបក TNLA មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទចុបបាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេស NCA នោះទេហើយជាមួយនឹងក្រុមបះបោរគុកអាងនិងរខាញ់ដែលត្រូវយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅតែមានអំណាចនោះរារាំងពីដំណើរការសន្តិភាពគោលជំហរនេះទំនងជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់គម្រោងរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីក្នុងការបង្កើតបទឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេស
លោកម៉ៃស៊ីរុកបានថ្លែងថាសម្រាប់ក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលជាក្រុមតូចៗដូចជាក្រុមតាអាងគឺជាដំណើរការសន្តិភាពមិនអាចជឿជាក់បាននោះទេលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំចង់ស្នើឲ្យលោកស្រីអង់សានស៊ូជីគូបង្ហាញនឹងនិយាយបានច្រើនជាងនេះអំពីជនជាតិភាគតិចប្រសិនបើមិនមានសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចក្រុមតូចៗទាំងនោះនោះទេពួកយើងមិនអាចទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេ
ជ័យជំនះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់គ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានចោទជាសំណួរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែនេះបន្ទាប់ពីទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកគាំទ្រកងជីវពល1បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរតូចមួយនៅក្នុងក្រុងឡាំងបាវេនៃរដ្ឋការ៉ែនសហភាពជាតិការ៉ែន KNU ដែលជាក្រុមបះបោរដ៏ធំមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសហើយជាក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្បែរតំបន់វាយប្រយុទ្ធគ្នានោះបានប្រមានកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឲ្យបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធាដោយសារប្រតិបត្តិការនេះបានបង្កការខូចខាតដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រតិបត្តិការយោធាទាំងនោះនៅតែបន្ត
អ្នកស្រីណូដាដានៃអង្គការស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែនបានប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានថាអ្នកភូមិប្រមាណ 5,000 នាក់ឥឡូវនេះបានភៀសខ្លួនទៅក្រុងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកភូមិប្រមាណ 1,000 នាក់បានឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃអ្នកស្រីបានថ្លែងថាភៀសច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារពួកគេត្រូវរត់គេចខ្លួនដោយឆ្លងកាត់ព្រៃដោយសារតែពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានមីនបង្កប់នៅតាមដងផ្លូវតែបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល2នាក់រងរបួសហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែនរួមមានទាំងអង្គការបណ្ដាញបរិស្ថាននិងសកម្មភាពសង្គមការ៉ែនបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានឈានទៅមុខកាន់តែគៀកទៅនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីហាត់យីដែលមានតម្លៃ 2,600 លានដុល្លារនៅតាមបណ្ដោយទន្លេសាវិនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមបាបោតូចៗពួកគេជឿថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះអាចជាលេសមួយសម្រាប់ទាហានទាំងនោះដើម្បីចាប់យកតំបន់នោះមកកាន់កាប់ក្រុមសកម្មជនបានថ្លែងថាកងជីវពលរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយបានស្នើចូលទៅក្នុងតំបន់មាត់ទន្លេត្រើយខាងលិចដែលកាន់កាប់ដោយក្រុម KNU ដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានច្រានចោលក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពលោកសចននីនៃក្រុម KNU ដែលបានថ្លែងថាប្រសិនបើពួកគេក្រុងនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពួកយើងនឹងប្រឆាំងនឹងគម្រោងនោះ
នៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនិងទាហានឯករាជ្យនៃរដ្ឋកាឈិនក៏បានកើនឡើងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយនេះបានរារាំងនិងកាត់បន្ថយចំនួនសប្បុរសធម៌ដល់ជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមបះបោរកាលពីដើមខែតុលាកងទ័ពបានបាញ់ផ្លោងទៅលើភូមិមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនតែស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋឆានដោយបានសម្លាប់កុមារអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យកុមារអាយុ5ឆ្នាំនិង6ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យរងរបួសដោយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសកម្មជនរដ្ឋកាឈិនលោកខុនចាឧបទ្វហេតុនេះបានបង្កឲ្យមានបាតកម្មធំនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋកាឈិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាកន្លងទៅនេះ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនបានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងខែកញ្ញាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនហើយបានព្រមានថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនិងសុឆន្ទៈដែលបង្កើតឡើងដោយសន្និសីទសន្តិភាពសហភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកជាច្រើននៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិភាក្សាទៅលើការកើនឡើងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយបានបង្វែរសំណួរតាក់ទ ងនឹងដំណើរការសន្តិភាពនេះទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចតាក់ទងបានទេអ្នកស្រី Suzana Lalaso អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក NLD និងជាសកម្មជនជនជាតិការ៉ែនមួយរូបបានថ្លែងថានៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកើតមានឡើងស្ត្រីនិងកុមារតែងតែរងគ្រោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងថាពួកគេពិតជាចង់កសាងសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតែកើតមានឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិវារំលឹកព្រះរាជវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធនាការបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានតទៅនេះលោកពូឌីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ការរត់ជាន់គ្នានៅពិធីបុណ្យសាសនាហិណ្ឌូសម្រាប់មនុស្ស12នាក់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាតុលាការកាត់ទោសឲ្យបុគ្គលិកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំក្នុងបទទទួលសំណូកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេស BRICS ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ច
តទៅនេះលោកពូឌីសីផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកគណាប៉ូលីសនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាការរត់ជាន់គ្នាមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅវិហារសាសនាឥណ្ឌូមួយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់អាជ្ញាធរនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងវ៉ាណារាស៊ីនៃរដ្ឋឧត្តរប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយវត្តអារាមល្បីៗជាច្រើនមេប៉ូលីសនៅទីនោះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាមានមនុស្សស្លាប់12នាក់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់5នាក់ផ្សេងទៀតការជន់គ្នានៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាជារឿងដែលកើតឡើងជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពីព្រោះប៉ូលីសរក្សាសន្តិសុខមិនអាចក្តោបក្តាប់វងមនុស្សដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនមនុស្ស27នាក់បានស្លាប់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ប្រជែងគ្នាដើម្បីទៅមុជទឹកនៅក្នុងទន្លេ Godavari ក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយអតីតភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសាខាទីហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងប័ណ្ណបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យទៅបុគ្គលិកម៉ៅការម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតជាថ្នូរនឹងប្រាក់សុទ្ធការធ្វើដំណើរដើរលេងព្រមទាំងសេវាពេទ្យាចារ្យនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក John Bertrand Beliveau ទី2ដែលមានអាយុ47ឆ្នាំមកពីទីក្រុង York រដ្ឋ Pennsylvania ថែមទាំងត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យសងប្រាក់ចំនួន20លានដុល្លារឲ្យកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកផងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលបាននិយាយផងដែរថានេះជាការផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកបេលីវ៉ូបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានទោសក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការងារ GDMA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះគេចផុតពីការស៊ើបអង្កេតក្នុងបទលួចបន្លំមួយនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកនោះកំពុងសង្ឃឹមថានឹងជួយជំរុញដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងរដ្ឋ Goa ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតសង្ឃឹមថានឹងសហការគ្នាក្នុងវិស័យសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត ការទប់ទល់នឹងអំពើភេរវកម្មនិងសន្តិសុខធម្មពលប្រទេសទាំង5នេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហើយមានសេដ្ឋកិច្ចរួមដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង16លានលានដុល្លារស្មើនឹង 25% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្រួមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនោះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកកំពុងជួបប្រទះនឹងការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជំរុញប្រទេសយើងឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនការងារនិងឧស្សាហកម្មថ្មីៗនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងចំណោមកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងមកទល់នឹងពេលនេះមានកម្មវិធីមួយដែលមានការពាក់ព័ន្ធរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាង80និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចំនួនជាង 250,000 នាក់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាង700ក្នុងគេហទំព័រ challenge.gov បញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយទាំងនោះមានរួមទាំងការកម្ចាត់ជំងឺអ៊ីបូឡានិងការកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យជាដើមការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកដំណោះស្រាយនោះនាំឲ្យមានការបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាង275និងបានបង្កើតការងាររាប់រយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាវិនិយោគប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលលោកថ្លែងថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ជនជាតិអាមេរិកព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2របស់ VOA ចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថ្ងៃទី15ខែតុលារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវារំលឹកព្រះរាជវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រដើម្បីរំលឹកពីកេរដំណែលនិងគុណបំណាច់របស់ទ្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំនេះកេរដំណែលមួយដ៏ចម្បងរបស់ទ្រង់គឺទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានដល់កម្រិតកំពូលចំពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីទ្រង់ទ្រាយធំក្រាលកំរាលព្រំក្រហមទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅភ្នំពេញទីដែលលោកបានចូលជួបមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជាដោយបានពំនាំជាមួយនឹងជំនួយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនវិស័យដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកជាមួយផងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាឆ្នាំទី4តាប់តាំងពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ2012មកគេដំណើររបស់ព្រះអង្គតែងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយនានានិងប្រជាជនជាកូនចៅលើករំលឹកឡើងហើយគេដំណើរមួយដែលបានបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីខ្មែរចិននេះឯងដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានឈានឡើងដល់កម្រិតកំពូលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចំខូបទី4នៃការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងបាននាំឲ្យមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងពិធីសារយ៉ាងតិចចំនួន31គ្រប់ដណ្ដប់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្ដូរជំនួយលើវិស័យកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនិងសុខាភិបាលរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងចិនមានចំណងតាក់ទងជាយូរលង់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីមជ្ឈមសម័យតែទំនាក់ទំនងការទូតត្រូវបានគេភ្ជាប់ឡើងវិញនៅទសវត្សឆ្នាំ1950ក្រោយពីមានជំនួបរវាងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអិនឡាយដែលបានកសាងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្សធម្មីកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់អង្គសម្ដេចឪបានមេបន្ទូលប្រាប់ VOA ថាការដែលសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជនាគរនោះបានបោះជំហាននយោបាយការបរទេសទៅរកប្រទេសចិននៅឆ្នាំដំបូងពីពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1950ដែលសារមានមូលហេតុធំៗចំនួន2
ប្រគល់ណាពីនោះលោកយល់ឃើញថាដូចជាទូយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនហ្នឹងក្បត់ថាដូចជាមិនអភិវឌ្ឍជំនឿដោយរងប្រទេសប្រទេសជាតិគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនខុសទី1ខុសទី2ដោយសារថាប្រទេសចិនជាដូចជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងហើយនឹងលូកដៃជ្រៅចូលក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក៏យើងត្រូវតែមានដំណាក់ដំណងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជៀសវាងកុំឲ្យ ដែលកុំឲ្យសង្គ្រាមវៀតណាមនឹងរៀលមកដល់កម្ពុជាចា
៎ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបកជំទាស់បានមានព្រះបន្ទូលបន្តថាពេលករណីព្រះបរមរតនកោតែមានក្តីរំពឹងថាចំណងមិត្តភាពខ្មែរចិននឹងជួយការពារឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិព្រះអង្គពីការគំរាមកំហែងនានាពីខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មិកោបានមានព្រះបន្ទូលថាបើទោះជាព្រះករណីព្រះបរមរតនកោតមានចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនជាច្រើនចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយភាពរកម្មរកុសនឹងការអន់ស្រពន់ព្រះហារតីជាមួយចិនក៏ធ្លាប់មានដែរបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនេះការដំបូងពេលដែលចិនសម្រេចតាមលោកខៀវសំផនក្នុងការវាយផ្ដាច់ដណ្ដើមយកជ័យលើក្រមសាធារណរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈសឹកសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនិងមិនគាំទ្រការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសន្តិវិធីដែលជាព្រះរាជបំណងរបស់អង្គសម្ដេចអូវនៅឆ្នាំ1973ម្ដងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មិកោក៏បានលើកឡើងអំពីការដែលព្រះករុណាបដិសេធចំណើចិនក្នុងការទទួលយកជាផ្លូវការសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងការចូលកាន់កាប់របស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979និងការជំទាស់របស់ចិនដែលចង់បើកការចរចាជាអន្តរជាតិឲ្យទុកភាគីចំនួនខ្មែរនៅទស្សវត្សឆ្នាំ1980នៅមួយកន្លែងឆ្ងាយពីតុចរចាស្វះស្វែងរកសុខសន្តិភាព
ដូច្នេះដែលការទំនាក់ទំនងវាមិនស្រួលរហូតទេគឺមានការអនុវត្តដូចថាអីដូចថាចង់មិនចង់ប្រទេសចិនជាអំណាចមួយជាមហាអំណាចដែលការពាររក្សាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯង
គួររំលឹកដែរថាប្រទេសចិនបានគាំទ្រក្រុមរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីដែលមានក្រុមតស៊ូហ្វុនសិនពេជ្រក្រុមលោកសឺនសាននិងក្រុមខ្មែរក្រហមក្នុងការវាយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលគាំទ្រដោយវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កើតរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2នៅឆ្នាំ1993មកប្រទេសចិនបានចាប់យកនៅទំនាក់ទំនងពហុភាគីនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនថាជាមួយក្រមរាជានិយមនិងព្រះរាជវាំងជាមិត្តចាស់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើតចំណងតាក់ទងល្អជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតគូសត្រូវក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរទំនាក់ទំនងខ្មែរចិនបានឈានទៅដល់របបថ្មីនៅឆ្នាំ2010ពេលដែលប្រទេសទាំងពីរដំឡើងកម្រិតសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីដែលមាននាមថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងលំហូរនៃជំនួយហិរញ្ញប្បទាននិងការវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជាការឈានឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងតំបន់បាននាំឲ្យមានការរីកគន់ថាការប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជាបាននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលកម្ពុជាបានលេចមុខលេចមាត់ក្នុងការប្រឈមនឹងការជំទាស់មិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់ចិននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ជំរងចម្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធការអះអាងខាងលើលោកសុកអេសានសមាជិកសភាមណ្ឌលព្រៃវែងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានហៅទំនាក់ទំនងខ្មែរចិននាពេលបច្ចុប្បន្នកិត្តិកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លូស៊ីជីនពីងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបានឈានទៅដល់កម្រិតកំពូលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទាំងពីរតែលោកសុកអេសាននិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ៉ាធម្មិកោបានលើកឡើងស្របគ្នាអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ចិននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលថាបណ្ដាលមកពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសចិននេះអំឡុងពេលបដិវត្តវប្បធម៌និងការស្លាប់របស់មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនពីររូបគឺលោកម៉ៅសេតុងនិងជូអ៊ិនឡាយនៅឆ្នាំ1976លោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាទាំងប្រទេសចិននិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសុទ្ធតែធ្លាប់បានធ្លាក់ក្នុងល្បិចបញ្ឆោតរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីយកតួអង្គទាំងពីរជាឈ្នន់ក្នុងការឈានទៅរកការកាន់អំណាចដែលរងការចោទថាបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់មួយកណ្ដកសញ្ញា7លាននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាទាំងប្រទេសចិននិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសុទ្ធតែបានធ្លាក់ស្ថិតក្នុងការប្រើល្បិចបញ្ឆោតរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីយកតួអង្គទាំងពីរជាឈ្នន់ក្នុងការឈានទៅរកការកាន់អំណាចដែលរងការចោទថាបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោច1លាន7សែននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកសុកអេសានបានពោលសរសើរអំពីអរិយបតប្រទេសចិនក្នុងទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នជាមួយប្រទេសកម្ពុជាថា
យ៉ាងមិនគោរពបានគោរពយើងទោះបីយើងប្រទេសតូចហើយមិនបានស្មើប៉ុននឹងខេត្តរបស់ចិនមួយផងក៏ដោយក៏ចិនគិតយើងថាជាស្មើភាពស្មើសិទ្ធិជាមួយគ្នាគោរពអធិបតេយ្យភាពទៅវិញទៅមកស្បស្មើភាពមិនបើខ្សែលើដូចជាប្រទេសមួយចំនួនអាងប្រទេសធំអាងជាជនច្រើនបាយមកដល់ខ្សែលើយើងអានឹងយើងមិនមានទេចិនគឺមិនបានធ្វើដូច្នេះទេ ហើយទី2គឺបញ្ហាសំខាន់គឺចិនមិនចូលចិត្តឬគ្មានវប្បធម៌លោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាមិត្តទេអញ្ចឹងអានេះដែលធ្វើឲ្យយើងគោរពគាត់យើងតាមណាថាយើងជាប្រទេសតូចតែទោះបីថាការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាសភាពការបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងមានតុល្យភាពទី1ដែលយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដែលជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យពេញលេញយើងមិនចូលចិត្តឲ្យប្រទេសណាមកច្រមក្បាលយើងឬមួយក៏ដឹកទៅមកយើងទាំងស្រុងនោះទេ
ប្រងម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោបានលើកឡើងផងដែរថាភាពខុសគ្នារវាងអរិយបតទៅរកប្រទេសចិនដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងរាជរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺនៅត្រង់ថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការជួយគាំពារផ្នែកសន្តិសុខឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជារីឯរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផ្ដោតជាអធិភាពទៅលើជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញប្បទានច្រើនជាងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនដល់ព្រះរាជវាំងខ្មែរមានជាបន្តបន្ទាប់ចិនពេកាំងបានកសាងព្រះរាជដំណាក់មួយនៅរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងព្រះញាតិវង្សបូករួមនឹងការសម្រាប់ព្យាបាលព្រះរោគរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតានរោត្តមមុនីនិតសេហនុសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋផ្ទាល់ព្រះអង្គបានចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៃព្រះជន្មវស្សារបស់ព្រះអង្គសម្រាប់នៅទីក្រុងពេកាំងទីដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ2012នោះឯងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអង្គការ ACOA ក្រុមជំនួយឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងផ្សារធំៗមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងនេះមានគោលដៅអប់រំអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកទាំងអស់ឲ្យដាក់ទំនិញក្នុងថង់តែមួយក្នុងន័យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាងលេងឡាយនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងផ្សារធំៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ថង់ច្រើនពេកហើយមិនបានធ្វើអញ្ចឹង
គម្រោងនេះមានគោលដៅអប់រំអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកទាំងអស់ឲ្យដាក់ទំនិញក្នុងថង់តែមួយក្នុងន័យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះផ្សារអូរឫស្សីគឺជាផ្សារមួយក្នុងចំណោមផ្សាររដ្ឋទាំង5ដែលស្ថិតក្នុងយុទ្ធនាការនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវករឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
មានកន្លោកន្លះអីណាដាក់ចូលហីហ្មងដាក់ថង់តែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យប្រើថង់ចុះច្រើនពេកយកទៅនាំខូចបោះចោលដែរនោះអី
ស្រីអ៊ុនគឹមអាយុ36ឆ្នាំប្រកបរបរលក់ផ្លែឈើនៅផ្សារអូរឫស្សីអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប្រាប់ថាជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីប្រើថង់ផ្លាស្ទិកអស់ជិត1គីឡូដើម្បីខ្ចប់ផ្លែឈើឲ្យអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចូលរួមយុទ្ធនាការបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយ អ្នកស្រីបានកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាដើម្បីទិញថង់ពី1គីឡូមកកន្លះគីឡូវិញពលគឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់និងចំណាយរហូតជាង 50%កំពុងច្រកផ្លែទន្លាប់បណ្ដើអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បណ្ដើថា
ពីមុនខ្ញុំប្រើថងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងចូលចិត្ត1គីឡូតែឥឡូវខ្ញុំប្រើអស់ប្រហែលជា3ខាំអាធំ3ខាំអាធនកដាក៏3ខាំដែរវាចុះបានចិត្តពាក់កដាលប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថាមិនទាន់បានទាំងអស់ហើយបានត្រឹម 70% យើងចេះពយល់គេខ្លះណាតែមួយចំនួនទៀតគេតាមមួយចំនួនទៀតគេអត់ទាន់យល់គេអត់ទាន់តាមយើងបានទេ
បើតាមការស្ទង់មតិមួយស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាដោយអង្គការអាក្រាដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រក្រោមជំនួយមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ជាមធ្យមប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន200ថង់ក្នុងមួយខែហើយជាង 2,000 ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនជាងគេមានប្រភពមកពីផ្សារលក់អាហារនានានៅកម្ពុជាខណៈពេលដែលកាន់ថង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនក្នុងដៃនៅឯផ្សារអូរស័យស្ត្រីម្នាក់ជាអធិជនសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ថាអ្នកស្រីក៏មានបំណងចង់កាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដែរ
ចុះបើអ្នកលក់គេច្រកមកឲ្យធ្វើម៉េចបើយើងមិនប្រើបានអីច្រកទៅបើវ៉ាន់រាយអញ្ចឹងគាត់តែវ៉ាន់កប៉ៃកប៉ុកបើអត់ប្រើច្រកថង់ឲ្យទៅដាក់មកកើតធ្វើបានតែឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងគេច្រកឲ្យបើយើងទិញច្រើនកន្លែងគេច្រកច្រើនកន្លែងឯង
តែយ៉ាងណាអាជីវករលក់ត្រីនៅផ្សារអូរស័យអ្នកស្រីឈួយសុកត្អូនត្អែពីការសុំថង់បន្ថែមរបស់អ្នកដែលមកទិញត្រីអ្នកស្រី
អូនអើយអ្នកខ្លះមកដល់ភ្លាមរើភ្លាមហ្នឹងយកថង់ទ្រាប់ដៃមួយហើយទ្រាប់ដៃដល់រើហើយប្រឡាក់ហ្នឹងគាត់យកឯងគាត់យកទេគាត់ដាក់ថង់ឲ្យគាត់មកជន់ហើយគាត់សុំពីក្រៅមកជន់ទៀតអញ្ចឹងមកក្នុងម្នាក់ហ្នឹងអស់ថង់3ហើយបងដឹងថាថង់វាថ្លៃនឹងទី1ដែលថាប្រាក់កម្រៃនឹងវាចេញច្រើនក្នុងស្បោងក្នុងអ្នកម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាធ្វើម៉េចអូនភ្ញៀវគេចង់បានអញ្ចឹងហើយឲ្យបងកាត់បងប្រាប់គេឲ្យជួយកាត់បន្ថយព្រោះអីថង់ហ្នឹងបើធ្លាក់នៅកន្លែងណាវាដាំអីក៏អត់បានដែររ
ីឯអ្នកស្រីជាសៀមអាជីវករលក់ផ្លែឈើម្នាក់ទៀតត្អូនត្អែថាជាទូទៅអ្នកទិញមិនចង់ដាក់ទំនិញរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងថង់តែមួយនោះទេដោយសារពួកគេបារម្ភខ្លាចប្រឡាក់ជួរផ្លែឈើ
បើចាំបានអត់មិនចាំអ្នកទិញគេប្រមមានស្អីចង់ខ្លាចអស់ថង់បងបើដាក់3 4មុខតែមួយថង់វាអត់អត់ទេវាអត់អស់ថង់ច្រើនណាកូនណាខ្លាចគេព្រមទេខ្លាចគេដាក់តែខ្លួនទេវាមិនទៀងអាខ្លាចគេដាក់អត់ដាក់ចូលនេះមិញដូចមិញឆ្វាយខ្លះនេះខ្លះដាក់ចូលនេះអាការទេត្រើមពីគេអត់ដាក់គេខ្លាចប្រឡាក់ជួរអានេះជួរស្វាយប្រឡាក់ទលាប់គេ
បើតាមការស្ទង់មតិនៅចុងឆ្នាំ2015របស់អង្គការអាខ្រាដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រឲ្យដឹងថាថង់ផ្លាស្ទិក1គីឡូមានតម្លៃជាមធ្យម 8,000 រៀលហើយប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្ទង់មតិដដែលរកឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខាត់បងថវិកាអស់រាប់រយលានដុល្លារពីកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះលោកម៉ាក់ប៊ុនធឿនអ្នកស្រាវជ្រាវនៃគម្រោងកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកនេះប្រាប់ VOA ថាថង់ផ្លាស្ទិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរសុខាភិបាលនិងជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា
ដោយសារថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺថាមានការខាត់បង់ចូលដល់រាប់ទង់រយដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងក៏មានការស្ទះនៅប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពដែលជាជនប្រាក់ចំណាយលុយទៅលើជីវ៉ាប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យទេសចរវាធ្វើឲ្យមានបរិមាណមានទេសចរហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅទៅលេងតំបន់ហ្នឹងទៅទស្សនាតំបន់ហ្នឹងអីចឹងណា
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការយុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយនាថ្ងៃសុក្រនេះលោកអៀងសុផល្លែតអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងពង្រឹងអនុក្រឹត្យណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងការរស់នៅក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់ក្នុងការផាកពិន័យលើការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅឡើយទេ
ព័ន្ធនឹងអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកនេះយើងកំពុងតែតាក់តែងអញ្ចឹងទេយើងមិនទាន់មានវិធានការអ្វីជាក់លាក់នៅឡើយទេក្រៅពីការគ្រប់គ្រងសមល់រឹងនោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបផងដែរនឹងថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកនេះនឹងចេញក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់ៗខាងមុខនេះ
យុទ្ធនាការបរិស្ថានបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាមានអាជីវករចំនួន 1,500 នាក់នឹងចូលរួមអនុវត្តគម្រោងនេះដោយពន្យល់ណែនាំអតិថិជនរបស់ពួកគេឲ្យចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះដែរយុទ្ធនាការនេះក៏នឹងអនុវត្តនៅឯខេត្តស៊ីមរាបនិងព្រះសីហនុនាពេលខាងមុខផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡែន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ោយទិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាខ្មានកំភ្លើងបានចាប់ពង្រត់បុគ្គលិកផ្នែកជំនួយសប្បុរសធម៌សញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីជែរមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកការពារបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយខ្មានកំភ្លើងជាច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃសុក្រសមត្ថកិច្ចនិយាយថាក្រុមជនអក្រិតបានចាប់ពង្រត់ជនជាតិអាមេរិកនោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីដែលនៅជិតខាងនិងដែលជាកន្លែងពោពេញដោយអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសគុយបាក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានឱកាសសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តលើការផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលមានបំណងក្នុងការពង្រីកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សធម៌ពាណិជ្ជកម្មនិងឱកាសការងាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានប៉ុន្តែមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនេះគឺតាមរយៈការចូលរួមសហការគ្នាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់លោកពីប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺហ្គេយ ឡាវរ៉ូវកំពុងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡាសាននៅដែលនៅទីនោះអ្នកទាំងពីរនឹងព្យាយាមបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឡើងអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅលើភាគខាងជើងនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកឡាវរ៉ូវបានថ្លែងថាលោកពុំមានការរំពឹងទុកជាពិសេសអ្វីទេសម្រាប់ការពិភាក្សាការទូតចុងក្រោយនេះប្រទេសជិត200ក្នុងពិភពលោកបានយល់ស្របគ្នាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអូស្មាន់ផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងទូទឹកកកនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះជាជំហានយ៉ាងធំមួយក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុមួយនៅក្នុងទីក្រុងគីហ្គាលីប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចនខេរីបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេស197នេះថាជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខយ៉ាងធំអស្ចារ្យមួយព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.